Dobré dopoledne. Je to právě týden, co byl uveden do funkce nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který na rozdíl od svého předchůdce Jana Blatného zastává mírnější postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Nejen výměna na postu ministra zdravotnictví znovu oživila úvahy o využití Sputniku V u nás, v situaci, kdy očkování zpomalují výpadky dodávek od výrobců schválených vakcín, chce neschválený Sputnik V předobjednat pro Českou republiku ministr vnitra, znovu zvolený předseda ČSSD Jan Hamáček, abychom byli připraveni, až by Evropská léková agentura ruskou vakcínu schválila. Je to logický krok s ohledem na to, že další výrobce schválené vakcíny, nejnověji Johnson & Johnson, odložil distribuci vakcín po Evropě kvůli vyšetřování podezření na vznik krevních sraženin. Nebo by nás měla varovat zkušenost Slováků, kteří ani měsíc po obdržení dodávky Sputniku V nemají dostatek informací o jeho bezpečnosti a hrozí, že vakcínu kvůli sporům ohledně slovenského hodnocení preparátu budou vracet. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv upozornil, že od ruského výrobce nedostal asi 80% potřebných údajů a poukázal také na to, že jednotlivé šarže Sputniku V vykazují různé vlastnosti. Čemu v souvislosti s ruskou vakcínou věřit a jak jsou na tom ostatní očkovací látky?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do vysílání zvu mikrobiologa profesora Petra Šeba z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A také virologa doktora Jiřího Černého z Fakulty tropického zemědělství Vysoké školy zemědělské v Praze. Dobrý den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Pánové, prosím, na úvod je ta otázka pro oba stejná. Poprosím o stručnost a my to potom probereme dopodrobna. Tak je na místě uvažovat o tom, že by se u nás začal používat Sputnik V, Petr Šebo.
No, to je otázka, protože to znamená určité výjimky z těch standardních pravidel, tak si musíme položit otázku, jestli nám to za to stojí, nebo jestli nám to nestojí. Já osobně z hlediska bezpečnosti tam nemám žádný problém.
Z hlediska bezpečnosti vakcíny?
Ne, no toho bych se skutečně neobával. Spíš jde o ta pravidla.
Ano, a ohledně bezpečnosti vakcíny Sputnik V, to vidí Jiří Černý, jak je bezpečná?
Tak já si myslím, že tady k tomuhle tomu nemáme dostatek podkladů, materiálu, aby jsme to mohli soudit. Skutečně je pravda to, že ruská strana, alespoň z toho, co vím, tak komunikuje velmi špatně a ty potřebné materiály nedodává. Takže tady tohleto může být problematické. Nicméně na druhou stranu je potřeba říct, že podle třeba těch údajů, které byly publikovány zhruba před těma dvouma měsícema v Lancetu, což je jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů zabývajících se medicínou, tak ta vakcína by měla být skutečně dobrá, ale je otázka, jestli opravdu ty šarže jsou rozdílné nebo všude stejné a podobně.
Tak, teď pan doktor Černý tady mluvil o té studii v časopisu Lancet, která ovšem, aspoň jak upozornil Slovenský ústav pro kontrolu léčiv, mluví o jiných šaržích vakcíny Sputniku V, než například má Slovensko. Tak když, pane profesore Šebo, mluvíte o tom, že podle vás je vakcína Sputnik V bezpečná, že z tohoto ohledu byste se neobával, tak z jakých informací vychází? Co vlastně víme o Sputniku V?
No tak bohužel jsme hlavně odkázáni na zprávy z médií, takže tam je krajní opatrnost na místě. Ale i to sdělení Slovenského ústavu pro kontrolu léčiv, to taky se objevilo v médiích, nikdo ty dokumenty neviděl, takže vyjádřil se k tomu jako extrémně složité. A já bych se držel faktů.
Dobře, ale to je citace opravdu Slovenského ústavu pro kontrolu léčiv.
No, já mám představu, závěr, jak tato instituce funguje, takže bych byl trochu zdrženlivý. A myslím si, že klíčové je držet se prostě faktů. A faktem je, že ty vakcíny bylo vyrobeno už pomalu asi 10 milionů dávek, které bylo použito asi u 3,5 nebo 4,5 milionů Rusů k očkování ruských občanů a pak v řadě dalších zemí. Takže kdyby tam byl nějaký zásadní bezpečnostní problém, tak už jsme se to dozvěděli. Ale problém je v tom, že ty požadavky na výrobu v režimu správné, výrobní praxe, které se uplatňují dneska, jsou tak šílené, že kdyby se stejným způsobem schvalovaly a vyráběly vakcíny před 60 lety, tak jsme dodnes všichni umírali na neštovice, na dětskou obrnu a na difterii a na podobné nemoci. Takže ty požadavky těch regulátorů dneska jsou hlavně o neuvěřitelné množství dokumentů, které mají sloužit k trasovatelnosti, k dohledatelnosti těch výrobních postupů v případě, že by došlo k nějakému incidentu. Tak za normální situace je to asi v pořádku, ale v současné krizové situaci mně to přijde trošku přehnané. Ale takže jako samozřejmě těžko se to dá zodpovědně posoudit, jo.
No, ale je to potřeba, závěr, určitě. Já rozumím, že třeba z naší pozice, ale vy říkáte, ta vakcína je bezpečná, jenom ještě doplním k té vaší kritice.
Já si myslím, že bezpečná, protože dostalo 10 milionů lidí.
Ano. Ano, já nechám hned reagovat pana doktora Černého, ale jenom ještě doplním, že i za odborníky ze Slovenského ústavu pro kontrolu léčiv se postavila Zuzana Čaputová, slovenská prezidentka a tak dále, tak to jenom pro úplnost. A teď prosím pana doktora Černého, jestli by mohl říct něco, jestli zkrátka nemáme už zkušenost z toho, kde a jak byla aplikována vakcína Sputnik V natolik velkou, abychom věděli, že je bezpečná a účinná.
Já bych tady použil zase ty slova, které řekl pan profesor Šebo před chviličkou. Tady je důležitý, že my ty zprávy máme jenom z médií. A to je špatně, 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 špatně. Tady, pokud by jednal ta ruská strana správně, tak oni by měli poskytnout veškeré ty dokumentace, které jsou potřební, anebo aspoň jejich maximum, k tomu, aby ty jednotlivé národní nebo po případě i evropská EMA byly agentury nebo po případě evropská EMA byly schopný tu bezpečnost posoudit. Tady všechno jede v supertajných režimech, nikdo nesmí nikomu nic říct. Já jsem včera, když jste mi řekli, že budu tady v tomhletom pořadu, volal kolegům z Biomedicínského centra Slovenské akademie věd, kteří dělali část těch analýz taky pro ten slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv. A oni by nebyli schopní a ochotní říct vůbec nic, protože museli podepisovat mlčenlivosti, nebyli jako ochotní se mnou se bavit o těch analýzách, které dělali, nebo ne, že by nebyli ochotní bavit, my jsme přátelé, známí, ale kamarádi, takže byli na mě milí, ale prostě řekli mi, že o tomhletom se mnou bavit nemůžou a že mi žádný data k tomu poskytovat nemůžou. Takže přesně tady tohleto mlžení kolem toho a to, že všechno vlastně je takhle schované, zamlžené, tajné, tak to vůbec nepřispívá k tomu, aby tady byla nějaká atmosféra důvěry. My vidíme, jak vypadá třeba situace kolem AstraZeneca. Ta vakcína má pravděpodobně nějaké potíže, dochází tam pravděpodobně ke vzniku nějakých těch krevních sraženin, ale všechno to je komunikované, všechno to vidíme navenek. Ta firma se snaží nějakým způsobem vlastně ty informace k tomu podat a nějakým způsobem se k tomu postavit čelem. A tady tohle to bohužel z té ruské strany není moc vidět. V Rusku například zase z médií víme, že tam byla zhruba desítka pacientů, kteří po naočkování Sputnikem taky prodělali nějaké závažné zdravotní komplikace a několik úmrtí tam taky bylo. Ale to je opět všechno, co k tomu máme a nepřispívá to důvěře tady tohleto, ta nejasná komunikace právě.
Ano, pokud vím, tak pak to ještě další ruský úřad zase dementoval, že by to byla souvislost s tou vakcínou. Obracím se tedy na profesora Šeba, jestli v něm nevzbuzuje zásadní nedůvěru právě to, o čem mluvíme, že sice tady máme velký počet třeba lidí, kteří jsou na očkování Sputnikem V, ale informace o tom, jaký vliv to na jejich zdraví mělo, nejsou jaksi právě verifikovatelné.
No, mě a priori irituje to, co se povedlo těm zastáncům toho protiočkovackého hnutí vsunout lidem do podvědomí, že očkování a priori je nebo může být nějakým způsobem nebezpečné. To je skutečně něco, co mě přivádí až k zuřivosti doslova. Jo, a my jsme v kritické situaci, kdy prostě umírají v podstatě stovky lidí denně nebo tisíce lidí v Evropě denně. A diskutujeme o nějakých hypotetických problémech, které
no, mluvíme o tom, jak důležitá je třeba transparentnost, promiňte, pane profesore, ohledně co víme o daném preparátu. Přece pokud bychom měli jasné informace od výrobce, třeba tak, jak to probíhá u AstraZeneca nebo nyní u Johnson & Johnson,
tak asi část
problémů odpadá. Ano.
Jo. Ty požadavky těch lékových regulátorů jsou neuvěřitelně složité. A v situaci, kdy sekvence viru byla zveřejněna ani ne před 15 měsíci, tak zorganizovat výrobu v Rusku, kde něco takovýhodle nedělali podle standardu Evropské lékové agentury, nebo amerického lékového regulátora tak, aby vyhověli všem těm šíleným administrativním požadavkům na neuvěřitelné množství extrémně složité dokumentace. Udělat něco takového na zelené louce, zorganizovat výrobu pro Gamaleya Institut je prostě strašný problém. Takže obviňovat je z toho, že nechtějí komunikovat nebo že mlžejí a že nechtějí poskytovat informace, je podle mě zcela nemístné. Oni to prostě nestíhají. Oni se snaží vyrábět vakcínu, jak nejlépe umějí, co nejbezpečněji, jak to jde, a prostě ty papírové záležitosti řeší až jako dodatečně a postupně. Takže tam, kde netrvají, nelpějí na těch extrémně složitých pravidlech EMA nebo FDA, tam tu vakcínu dodávají. Tam, kde jsou pružnější, tam, kde se na tom lpí a stane se z toho politikum, tak jako v České republice nebo v několika dalších evropských zemích, a diskutují o tom parlamenty a vlády a novináři a politici, no tak tam prostě se nehrnou samozřejmě, protože nemají chuť si nabíhat na vidle. Takže já nejsem
promiňte,
žádný
propagátor
nebo
není
zastánce
ta diskuze,
Sputniku.
Rozumím.
Ale myslím ale si, že to je naprosto diskuze... nemístná diskuse.
Není ta diskuze ale důležitá proto, že tady jde přece o zdraví lidí, nejsou právě ty požadavky lékových regulátorů, jak vy říkáte, šílené, ale které jsou nějakým způsobem asi jednotné pro Evropskou unii, důležité právě proto, že tady mluvíme o zdraví lidí?
Ale to zdraví lidí především ohrožuje současná covidová epidemie, že jo? Máme pomalu 40 tisíc lidí, kteří zemřelo v důsledku covidu, od října
kterou se snažíme
roku,
dostat
že?
Nějakým způsobem pod kontrolu, a to jo? I prostřednictvím očkování, které by mělo být bezpečné.
Ano. Ano. Kolik lidí se předávkuje léky proti bolesti, prášky na spaní, kolik lidí se zabije tím, že kouří nebo prostě se pije alkohol v obrovských množství, o tom nikdo nediskutuje. A bude se zuřivě diskutovat o nějakých hypotetických možných účincích nějaké ruské vakcíny nebo jiné vakcíny, které nastávají s pravděpodobností 1:100 000 nebo 1:250 000. Jo, pravděpodobnost, tak, že někomu se poškodí zdraví očkováním, je asi 10x menší, než to, že ho přejede auto na přechodu, než na to, do toho očkovacího místa přijde. Takže proto se nezlobte, že mě ty diskuse přijdou skutečně trochu absurdní.
No mě, pane profesore, ne, já jsem ráda, že o tom tady v tomto pořadu můžeme mluvit, protože když mluvíme o očkování, tak samozřejmě v jiném pořadu můžeme mluvit třeba o riziku kouření, ale já bych se skutečně teď držela toho, jak je bezpečné nebo není bezpečné očkování. Mluvíme tedy nejen o Sputniku V, ale i o ostatních vakcínách a obracím se na Jiřího Černého. Jak on vnímá to, že zkrátka jsou tady nějaké vakcíny a každá z nich pravděpodobně má nějaké vedlejší účinky, to nejsou jen vakcíny proti koronaviru nebo proti nemoci covid, tak nemá pravdu svým způsobem pan profesor Šebo v tom, že jsou tu tak přísné podmínky, regule, a přitom bychom měli být v podstatě rádi, že tu jsou tyto vakcíny, a dávat to do kontextu toho, že to riziko těch vakcín je několikanásobně nebo mnohonásobně menší než jejich přínos?
Tak já bych chtěl hnedka ze začátku uklidnit situaci. Já musím říct, že s panem profesorem souhlasím možná v 98-99% věcí, které on říká. Rozhodně nejsem nějaký odpůrce očkování, sám jsem naočkovaný vším, co se dá, a všem očkování samozřejmě doporučuju. Nicméně skutečně nutné si uvědomit, že i to očkování sebou nese nějaká minimální rizika. A pro nás je právě důležité vědět, jaká ta rizika jsou, jak k ním přistupovat a jak případně tady tyhle ty lidi před těma rizikama chránit. To znamená třeba nadefinovat si rizikové skupiny, které by třeba touhletou vakcínou být očkované neměly, protože pro ně může představovat nějaké riziko zvýšenější oproti ostatní populaci a podobně. Souhlasím s tím, že veškeré ty nařízení, které tady jsou, tak jsou velmi, velmi komplikované a velmi, velmi složité. A to, co říkal pan profesor před nějakou chvílí, že vlastně v 50. 60. letech ty vakcíny, které vlastně na jejich aplikaci stojí ten náš současný blahobyt, jako jsou, já nevím, vakcíny proti poliu a podobně, takže bychom dneska nemohli vyrábět. No jo, to je všechno pravda, ale my bychom dneska určitě nemohli a nechtěli vyrábět jako Tatrovky, Škody a auta podobní, které se vyráběly, že jo, v té době. byl to vrchol techniky. Život jde dál, prostě vývoj jde dál, my máme nový zjištění, nový standardy a tyhle ty standardy by jsme se měli snažit dodržovat. A tady bohužel ukazuje to, že Rusko skutečně v mnoha ohledech prostě není schopné ty standardy dodržovat. A je to škoda, že to nejsou schopní, ale úplně stejně v případě, že bychom měli letadla, která prostě budou lítat 100% prostě ruská a nebudou schopní dodržovat některá prostě nařízení a kontroly našich orgánů, tak ty letadla taky nebudou lítat v Evropské unii. A tady to je podobná situace.
Čili jak se, když ostatní výrobci těch vakcín zvládají ty regule nějakým způsobem, tak by měl i ruský výrobce i Gamalejův institut. Je to tak? Chápu vás správně?
Tak. Já si myslím, že ano, protože jakmile začneme tady v těchto těch místech někomu ustupovat, tak pak můžeme ustupovat dál a můžeme se bavit o dalších různých jiných výjimkách a nakonec nám z těch pravidel nezbyde vůbec nic. Což možná v některých případech by zase na druhou stranu bylo lepší je zjednodušit. Ano, ale je otázka, jestli se o tom máme bavit teď.
Proč bychom, pane profesore Šebo, teď měli ulevit třeba právě ruským výrobcům, když ostatní výrobci vakcín jakkoliv třeba komplikované regule zvládají?
Já neříkám, že jí máme ulevit. Prostě ty pravidla jsou nastavená na situaci normální, standardní, kdy se nic neděje. Vyvíjejí se látky, které se píchají do zdravých lidí předem, takže musí být mimořádně bezpečné a extrémně komplexně prověřené. V takové situaci my momentálně nejsme. Momentálně nám hoří střecha nad hlavou, že jo, ještě stále máme přes 1100 lidí na jednotkách intenzivní péče, ale já nehoruji proto, aby se sem Sputnik dovezl nebo aby se tady začal používat, to jsem neřekl. Jo? Prostě situace je velmi složitá, mně připadá jako naprostý zázrak, že 15 měsíců od té doby, co byla zveřejněna sekvence toho viru, už různé vakcíny proti koronaviru dostalo 800 milionů lidí, což je, to si nikdo před rokem neuměl vůbec představit, to je naprostý zázrak. Rusové samozřejmě, ruský výrobce má problém zorganizovat tu výrobu a hlavně tu dokumentaci k té výrobě podle požadavku Evropské lékové agentury a amerického regulátora, že to není velká farmaceutická korporace, jako je Pfizer například, nebo AstraZeneca, která by na to měla pomalu desítky tisíc lidí, kteří se tím léta zabývají a jsou schopni všechny ty dokumenty prostě v kosmickou rychlostí dát dohromady.
Tak, Národní výzkumné centrum pro epidemiologický a mikrobiologický výzkum Nikolaj Gamaleji určitě není.
Ale to je výzkumná instituce, to není farmaceutická korporace, to je něco úplně jiného. Jo? To je úplně jiný styl práce, úplně jiný styl uvažování, takže něco je vyrobit, vyvinout, zkonstruovat skvělou vakcínu, která bude výborně fungovat, když ji vyrobíte v laboratorním měřítku a napíchat ji do zaměstnanců Gamaleja institutu, který začali tím, že naočkovali nejdřív všichni sami sebe. A něco jiného je rozjet výrobu stovek nebo desítek milionů dávek a opatřit je těma kamionama papírové dokumentace, kterou přivezete do toho FDA ve Washingtonu nebo na Evropskou lékovou agenturu. Na to potřebujete prostě zástupy profesionálů, který se tímhletím leta zabývají, který mají všechny ty zkušenosti, ty certifikáty a podobně, ty pověřené osoby, kvalifikované osoby, já nevím, co všechno možný. A tohle to vybudovat a dohromady během 15 měsíců, no to prostě skoro není možné, že jo. Takže
rozumím,
to je ten důvod,
vlastně mluvíte o tom,
názoru,
že
proč Rusové mají problémy dodat všechny ty stejné typy dokumentace, jaký ty farmaceutické korporace jsou schopny dát dohromady. To jak, jo?
Tak pan profesor Šebo mluví o tom, že je vlastně zázrak, že tu máme vakcíny, u nás tady máme 4 schválené vakcíny. Tak dává, pane doktore Černý, smysl vám tedy usilovat o zatím neschválený Sputnik V, když tu máme schválené vakcíny, ale zase víme o tom, jak jejich dodávky mají určité zádrhele.
Já si myslím, že to teoreticky smysl mít může, pokud dostaneme nějaké přislíbení toho, že ty vakcíny v budoucnu dostaneme v tom okamžiku, když je budeme chtít, a to bude v tom okamžiku, když skutečně budou schváleny tak, jak být mají. Tady ještě je potřeba říct to, že čistě jako teoreticky ta vakcína Sputnik, tak ta funguje úplně, by měla fungovat úplně perfektně. Ten trik s využitím dvou různých adenovirových vektorů, třeba tam, který oni tam použili, tak ten je krásný, ten je strašně chytrý a je to daleko chytřejší než to, co vyrábí AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, že jo? Oni už tenhle ten podobný trik použili předtím, když vyvíjeli vakcínu proti ebole, tuším. Jo? Takže tady z tohoto hlediska je to velmi chytře udělaná vakcína. Nicméně skutečně v současné době já si myslím, že bez toho, aniž by byla správně schválená, tak bychom ji používat neměli.
Na tom, že jde o moderní preparát, se vlastně shoduje řada vědců, nicméně tu panuje obava i z toho výrobního procesu. Tam také vidíte riziko, pane Černý?
Tak já z tohleto asi nejsem schopen nějakým způsobem posoudit, protože jsem nikdy neviděl ty ruské výrobní linky, kde se tady tohleto dá vyrábět. Oni v současné době vím, že už jednají s nějakými výrobci v dalších zemích. Jedná se, nebo už se snad dokonce vyrábí v Indii, že jo, jedná se s Německem a podobně. Takže tady tohleto taky může být do budoucna velmi zajímavé, když by ta vakcína byla vyráběna v nějaké další, třeba i nám bližší zemi. To je jedna věc. A druhá věc je, že ono je taky skutečně velmi, velmi obtížné vyrobit takovéhle množství těch vakcín, které v současné době je zapotřebí. A tady přesně jako pan profesor před chviličkou mluvil o tom, že vyvinout ty vakcíny v tak úplně rekordně krátké době bylo ještě před, řekněme, rokem a půl, dvěma lety úplně nemyslitelné. Tak druhá věc, která byla v té době nemyslitelná, bylo vyrobit ty vakcíny v takovémhle množství. A v takovémhle množství se teď skutečně vyrábějí a tady tohleto taky je velmi zajímavé a důležité říci.
Tak pane profesore Šebo, ptám se stejně jako pana doktora Černého, jestli vám dává tedy smysl zatím neschválený Sputnik V usilovat, když tu jsou schválené vakcíny, ale říkáme ano, jsou tu ty problémy s dodávkami. Otázkou je, jestli by podobné dodávky, samozřejmě podobné problémy nebyly s dodávkami ruského Sputniku. Tak jak vy vidíte to, abychom tady měli, řekněme, třeba co nejširší portfolio vakcín, ale bezpečných vakcín?
No, to je čistě politické rozhodnutí, to z odborného hlediska nedává vůbec smysl o tom diskutovat. Problém je, že ruský výrobce má samozřejmě problém s kapacitou, oni se teďka dostávají na nějakých 10 milionů dávek měsíčně a snad koncem června budou vyrábět 40 milionů dávek. Díky tomu, že to budou prostě licencovat do různých zemí, do Indie především a jinde, tak letos vyrobí asi 1 miliardu dávek. Takže by mohlo dávat smysl mít nějakou předobjednanou šarži, ale zatím myslím, že nabídli nějakých 300 tisíc dávek, tak jestli nám to nějak zásadně pomůže v situaci, kdy teda pomalu budeme mít dostatek jiných očkovacích látek, to já nevím. Jestli nám stojí za to kvůli tomu porušovat nějaké evropské dohody a pravidla, které tady máme zavedené, to je otázka k diskusi. Kdyby to bylo tak, že v lednu někdo přijde a přiveze sem 2 miliony dávek Sputniku, tak bych samozřejmě zatleskal a říkal bych haleluja, protože nám to mohlo ušetřit spoustu mrtvých. V této situaci o tom diskutovat a plnit tím mediální prostor už týden, tak to mě trochu přijde nepřiměřené. Uvidíme, jako jedna
mluví
z možností...
Mluví o tom ministr zdravotnictví, mluví o tom prezident, tak...
No, já to nevím, jestli to chci vůbec komentovat, jo. To prostě ministr zdravotnictví zaujal takový poměrně pragmatický postoj, že pokud by to, jestli jsem to správně pochopil, pokud by ta dodávka vlastně nešla do toho standardního systému a mohli by třeba ji nakoupit různé velké firmy, které mají velký zájem o to, aby mohli očkovat svoje zaměstnance a bylo by to na dobrovolné bázi, no tak budíš, jo, ale... To já nejsem kompetentní tohle posuzovat.
Já jsem pochopila, skutečně, že by ta cesta mohla být tak, že by se část té chybějící klinické studie uskutečnila u nás, jak říkáte, na dobrovolnicích s předem získaným
písemným souhlasem. Ne, klinickou studii ne, protože klinickou studii musí organizovat, požádat o ní a zaplatit ten výrobce, ano. Což ty Rusové samozřejmě nikdy neudělají. Že jo? Jo? Oni prostě čekají, jestli akceptujeme to, že mají potíže dodat veškerou tu dokumentaci, kterou bychom si představovali, že bychom rádi k tomu měli. tak je tam problém samozřejmě, že například připravit jejich výrobní zařízení a co všechno to zorganizovat tak, aby tam mohli napochodat inspektoři Evropské lékové agentury a provést ten potřebný audit, to taky nějakou chvíli trvá, takže oni zatím dodávají tam, kde takhle striktně nelpí na těch požadavcích Evropské lékové agentury, tam se ta vakcina používá. Jestli my jsme ochotni to akceptovat nebo nejsme, to je čistě politické rozhodnutí.
Jenom ještě k těm cestám už stručně pana doktora Černého, jak vnímá to, pokud by tedy třeba vakcína Sputnik V se u nás začala používat. Já alespoň tedy, jak jsem viděla vyjádření ministra zdravotnictví, tak by to šlo právě třeba možná, pokud by se doplnila ta část chybějící klinické studie na dobrovolnicích. Ale k tomu je potřeba opět zase všechna schvalovací procedura, třeba SÚKLu a tak.
Tak samozřejmě, pokud by to bylo velmi, velmi dobrovolné, tak bych s tím asi neměl problém. Nicméně je tam potom třeba si jasně definovat, kdo bude nést odpovědnost za nějaké případné komplikace a jakým způsobem se tady tyhle ty problémy budou řešit.
Počkáme, jak se celá situace nadále bude vyvíjet. Pro dnešek děkuji za debatu Petru Šebovi z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Naschledanou, pane profesore.
Naschledanou.
A také panu doktoru Jiřímu Černému z Fakulty tropického zemědělství Vysoké školy zemědělské v Praze. Děkuji i vám. Naschledanou.
Naschledanou a zůstaňte zdraví.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.